Aldez aurretik ordea, beti ere landaren munduan, egurrilaz mintzatuko gara. Egurrilak eta ura baliatzen duten onjoez zehatzago. Hain zuzen ere, datorren azaro hasieran topaketak egingo dira Donostian, naturzientziak ardatz hartuta. Zehazki, Eureka Museoan azaroaren 9 eta 10. Hango saioetako baten gaia aurreratuko digu hizlariak berak, unibertsitatean biologia irakasleak.
Ekosfera, ingurumenari buruzko astekaria, Euskadi Irratian.
Estibaliz Sarrenaindia, Zornotzarra, biologoa, irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
Egunon, bai.
Zuk egingo duzun hitzaldiaren izenburua hauxe da, egur illa, basoko onjoentzat bizia. Bueno, basoaz ari garenean, aritz eta pagoez hasten gara pentsatzen, edo ugaztunez, zuk ordea, nolabait esateko hor azpian dagoen inframundo horretara jo duzu. Zergatik?
Bueno, ia esateko nik landaretan nuen interesa eta ikasten ebilela, orduan ire garai hartako botanikako irakaslea Isabel Saldezo, mikologoa da bera, eta botanika laborategira joan nintzanean, ba nire laguntza eskaintzera edo, ba, mikologian murgildu nintzen da gila esateko mundu interesgarria da.
Aizu, hor, claro, orain dela urte batzuk ikasi genuen ontzako, mikologia eta bestelako landaren artean gaur egun separazio handia dago, ez da? Ez dira bestelako landareak onjoak.
Ja, ba egia da, bai beti pentsatu izan da, ba landaretatik gertuago daudela animalietatik baino, baina gaur egun eginderan ikasketetatik eta dakiguna da, hau da, erreinu aparte bat eratzen dutela, gertuago animalietatik landaretatik baino. Dena den, ba, mugiezinak direnez normalean, botanikaren barru ikasten dira.
Hor, xehetasun hori esaten dizut, ba, nik ikasi nuen garaian, ba, horlakorik etzelako, adibidez. Bueno, eta zuk egur illa ikusten duzunean, onjoak ikusten dituzu?
Bueno, onjoak bai alde batetik eta horrek dakarren guztia. Hau da, onjoak egurretan hasten dira batzuk, eta onjo horiek eragiten dutena egur horretan, ba, beste bizidun askok aprobetsatzen dute. Orduan, ba, beste ikuspegi batekin ikusten dugu bai.
Zuk aztertzen duzun biomasa hori haundia alda, ez dakit azalgainekoaren pareko edo konparatu litekeena da, alegia, bizidun asko dago hor basopean nolabait esateko.
Ea, alde batetik espeziei buruz ari baldin bagara asko dira, hau da, onjoak 1000-tik gora dira. Hori da ezagutzen dena. Eta estimazioek esaten dutenez, ba asko ere gehiago milioia ere izan daiteke. Beste kontu bada, espezie guzti horiek zenbateko biomasa duten. Eta basora bagoaz, ba, baso azpian, bai egurretan, bai lurtzoruan egon daiteken materia organikoaren 100%, batzuk esaten dute hortxe 80%-ere izan daitekeela, onjoak dira antza. Beraz, bai.
Biomasa importantea da.
Bai, importantea, bai.
Egurrila eta onjoak, hori da zure gaia naturzientzien lehen topaketa honetan, eta egurrila eta onjoak importanteak aldira basoaren bizian.
Ba, zalantza barik argi dago, baso baten dinamikan, mantenungaien presieklaia ezinbestekoa dela. Hau da, sartzen dena eta ateratzen dena horbien bitartean zerbait gertatu behar dago. Materia organikoa, materia inorganiko bihurtu behar delako. Eta horretan onjo batzuk ba, garrantzi izugarria handia dute. Hori egiten dutelako. Hau da, materia organiko hori, egurra alegia, materia inorganiko bihurtu eta modu horretan beste izaki, bueno, landarentzako eskuragarri ongo litzateke. Eta ez hori bakarrik. Tartean ere gauza asko gertatzen dira. Baina bai, onjo saprobioak dira hori egiten dutenak.
Beraz, hor, ziklo haitxi egiten dute, ez da nola baita? Funtzio ekosistemiko deitzen den hori da edo?
Alde batetik, bai, birziklatzaileak dira, eta birziklatu ala, bueno, kontua da, onjoen artean batzuk badirela saprobioak, hau da, materia organikoa bera, erabili ustiatu eta mineralizatu egiten dute, beste onjo batzuk biotrofikoak dira, hau da simbiosian bizi dira basoan beste bizidun batzuekin, landarekin besteak beste, eta beste batzu bizkarroiak dira. Orduan, mantendu gainen edo birziklapen egiten dutenak, saprobioak dira. Eta hoien artean, egurretan, egurra ustiatzen dutenak daude. Orduan, zikloa itxi egiten dute alde batetik, eta ziklo horretan, onjo argi dago onjo propio guztiek ez dutela zikloa izten. Prozesu batzuk bakarrik egiten dituzte. Mm-hmm. Eta prozesuan zehar, beste bizidun batzuk egur hori erabiltzeko edo erabil dezaten moduan eraldatzen dute.
Guk Estibaliz geure zilborrari begiratzen diogu eta basoan begiratzen diogu ea baso emankorra nola izan liteken eta bar pentsatzen dut basopeko bizitza hori onjoena eta zuk aipatu dizkiguzun izaki hauena behar beharrezko izango dela baso osasuntsu eta emankorra izateko.
Ba, argi dago, basotik egurra atera eta egurra ateratzen baldin badugu eta materialak mantenu gainak ez baldinen badira birziklatzen, baso hori osasuna galtzen ari da. Osasuna galtzen ari da alde hortatik, elikagaien aldetik, baina osasuna galtzen ari da basoko bizidun asko galduko lituzkeelako ere.
Eta esaten den zoru bizi hori gaur egun, adibidez pinu basoa ateratzen danean, hor makina erraldoiekin, geratu diren ondo guztiak, ondakin guztiak, arbazta guztiak apartatu egiten dira, lurrare apartatzen da, ez zait iruditzen oso gestio txukuna da, nik ez da, zein da zure iritzia?
Ba, ezin hundik inora, argi dagoena da lurzorua bera garatzeko, ba, urte desente behar direla, eta hori guztia egiten denean, alde batetik landare dia bakentzen duzu, lurzorua kentzen da, ez hori bakarri landarea kentzen denez batera lurzoruari edo lurzorua gutxiago eusten da eta gure topografia zein den ikusita, ba lurzori hori galdu egiten da. Eta hor
urak eraman egiten du.
Hau da, bai, bai. Orduan, ba bizidun, hor dauden bizidun guztiak, ba argi dago habitat gabe edo bizilekurik gabe geratzen direla. Eta guzti hori kaltegarria zalantzarik gabe. Gero hor bertan ezarri behar diran gainontzeko beste landare eta bizidunentzako ere.
Aha. Hor esaten nizun ba gizakiak bere zilborrari begiratzen diegula, hor gaur egun askotan aipatzen da biomasaren aprobetxamendu energetikoa. Hau ere mehatxu izan liteke basopeko bizidun horientzat ze etzaile modu honetan etzaile egur hilik utziko, ezta?
Ez zalantzari gabe, egia esan da, gauza bat modan jartzen danean, ba badirudi hori dela egin beharrekoa, eta nik egia esateko mezua entzun nuenean, eta hortara bideratu nahi zituztenean, ba, gehien bat Nafarroko basoak eta, ba kezka ba, sortzen da. Azkenean, egurraren garrantzia azpimarratzen hasi garelako azken urteetan, alde hortatik, egurra bera bizia delako hilda egon arren, bizidun askorentzako, onjoentzako eta gainontzeko guztientzako. Eta lehen asko kentzen baldin bazen, eta ba, biomasaren ustiak eta horrekin gehiago kenduko baldin bada, ba hor, bai, kezka sortzen da bai.
Beraz, basoak zaintzeko, basopeko bizimodu hori, bizitza hori zaintzeko onjoena eta horko zikloak izteko, zer egin behar genduke? Baso gehiena utzi eta zatitxo bat bakarrik aprobetxatu, edo zer?
Ea, galdera ez da erraza, gaur egun argi dago basoak beste erabatera guk egindako gure taldean egindako ikasketa batetik eta onjoei bakarrik erreparatuta, ba ikusi da egungo edo tradiziozko ustiak eta ez dela egokiena onjoen dibertsitatea mantentzeko. Hau da, baso erreserbetan eta mantendutako basoetan onjo dibertsitatea altuagoa dela besteetan baino. Orduan, garrantzitsua da alde batetik egurra basoan ustea, onjoentzako eta atzetik datozen beste bizidun guztientzako, baina ez holik egur kantitate zehatza. Egur desberdinak utzi behar dira, tamaina desberdinetakoak eta prozesua jarrai dezaten.
Era guztietako baritatea behar dana beraz.
Egur txikia, handiagoa, zuaitzarrak, horrek ba dibertsitatea handitu egiten duelako.
Hortxe beraz, aholku hori eta hortxe gure gizartean ditugun mehatxu gari horietako bat. Estibaliz Sarrenendia, mila esker egunon izan.
Berdin, eskerrik asko.